1001 хадис.
384-чи хадис.
Хаббазал мутахаллилуна мин уммати фил вузуи ва таами.
Тахоратда қўл ва оёқ бармоқлари орасини хилол қилувчи, таомдан кейин эса тишларини тозалавчи умматларим қандай яхшидирлар.
Payg'ambarimiz alayhissalom ummatlarini doimo poklik, nazofat, tozalikka chorlab kelganlar. Mana aytayaptilarki, tahoratda ham barmoqlarini orasini ham ishqalab yuvuvchi, biror joyini qoldirmasdan obdon toza yuvuvchi hamda ovqatdan keyin tishlarini tozalab hilol qiluvchi ummatlarim qanday ham yaxshi dedilar. Bu degan so'z targ'ibotki, o'sha yuvinganda ham tahorat qiladimi, g'usl qiladimi yoki birorta dunyoviy chang ishlarini qilgandan keyin sovun bilan boshqa narsa vositalar bilan yuvinganda inson erinchoqlik qilib shunchaki bir qo'lini uchida yuvinmasdan juda ham ozoda toza bo'lib yuvinish kerak. Taomdan keyin insonda qandaydir hidlar qolishi mumkin. Qo'llarida, og'zida hidlar bo'lib qolishi mumkin. Mana shuni taomdan keyin ham albatta yuvinib, top toza bo'lib tishlarni ham hilol bilan, ya'ni tish tozalagichlar bilan tozalab yursa, demak, bu inson hammaga bir xush keladigan, farishtalar qochmaydigan bir sarishta inson bo'ladi.
1001 hadis.